Tässä podcastissa esitetyt mielipiteet ja ajatukset ovat esittäjien omia, eivätkä edusta myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon virallista kantaa.
No niin, tervetuloa minunkin puolesta mukaan tähän meidän podcastin kakkosjaksoon. Ja tänähän me keskustellaan tästä Alman luvuista 23-31. Mutta ihan ennen kuin aloitetaan, niin te olette varmasti huomanneet tuon kauniin kitara-intron. Ja siitä meidän täytyy Visan kanssa sanoa suurkiitos Jakeelle, Voutilaisen Jakeelle, joka oli ystävällisesti heti mukana ja lupasi tehdä meille tällaisen tosi kauniin kitara-intron. Ja me ollaan kyllä kiitollisia, että Jake oli heti hengessä mukana ja oli valmis jeesaamaan meitä tässä.
Kiitos Jakeelle minunkin puolesta.
Hei Visa, mennäänkö vaan sitten suoraan asiaan ja aloitetaan tuosta luvusta 23. Siinähän Moosian poikien tämä 14 vuoden lähetystyö on jo edennyt hyvin ja se on pitkällä loppuvaiheessa. Ja siinä kerrotaan, kuinka ainakin 7 näiden laamanilaisten kaupungissa tapahtuu tämmöinen merkittävä kääntyminen Jumalan puoleen, joka sitten johti vielä siihen, että kuningas julisti siellä koko kansalle uskonnonvapauden ja ne myös nimeävät itsensä uudelleen. Me puhutaan siitä hetken päästä vielä lisää. Mutta ihan alkuun olisi ehkä hyvä lukea tämä luvun 23 jae 2. Mitä muutoksia tämä kuningas sitten sääti tähän maahan?
Mä voin lukea. 23 ja 2. Niin hän lähetti heidän keskuuteensa säädöksen, ettei heidän pitänyt käydä heihin käsiksi sitoakseen heitä tai heittääkseen heitä vankilaan, eikä heidän pitänyt sylkiä heitä, eikä lyödä heitä, eikä karkoittaa heitä synagogistaan, eikä ruoskia heitä, eikä heidän pitänyt kivittää heitä, vaan heillä tuli olla vapaa pääsy heidän taloihinsa ja myös heidän temppeleihinsä ja pyhäkköihinsä.
Joo, tuosta voisi sanoa todella, että ihan merkittävä muutos tapahtui näiden laamanilaisten elämässä, koska ne toi tänne keskuuteensa tämän uskonnonvapauden ja antoi näille Moosian pojille ikään kuin tämmöisen full accessin ihan kaikkiin paikkoihin, jopa ihmisten omiin taloihin, ja heillä oli mahdollisuus mennä ja ilmeisesti keskustella ihmisten kanssa siellä. Ja tästä tehtiin tämmöinen, niin kuin sä luit, tämmöinen ihan virallinen säädös. Jakeessa 3 on mun mielestä kauniisti sanottu, varsinkin siinä loppuosassa, että jottei hänen sanalle olisi mitään estettä, jotta hänen kansansa saataisiin vakuuttuneeksi isiensä perinteiden jumalattomuudesta, ja jotta heidät saataisiin vakuuttuneeksi siitä, että he olivat kaikki veljiä.
Joo. Kun mä luin tätä, mulle tuli mieleen, nyt oli kulunut 500 vuotta siitä, kun Lehi oli lähtenyt Jerusalemista, ja mietin, että mitenköhän turmeltunut heidän nyt laamanilaisten niin kuin oppi oli siellä, jos se oli synagogissa, oliko minkä muotoista Mooseksen lakia he opettivat siellä. Sitten puhuttiin temppeleistä, oliko siellä niitä siinä, että oliko ne vain paikkoja vai oliko niistä tehty jotain muuta kuin pelkkiä temppeleitä.
Aivan. Toi on kyllä varmaan, tämä olisi mielenkiintoinen asia todella tietää, mutta mä uskon ainakin, että näiden Moosian poikien tämän vuosien kestäneen opetuksen jälkeen, niin varmaan se hengellinen herätys oli sitten kuitenkin, niin kuin me tiedetään, oli niin voimakas, että niistä varmasti sen jälkeen tuli sitten näitä aitoja Jumalan palveluspaikkoja. Mutta toi tavoite tuossa, mitä sanotaan, että he oli kaikki veljiä, on mun mielestä kyllä mielenkiintoinen. Mä oon joskus tätä miettinyt ihan meidän omassakin seurakunnassa, että esimerkiksi vanhinten koorumissa. Siellä on ollut pari kertaa sellainen, tai oikeastaan aika montakin kertaa, mutta pari semmoista niin kuin ikimuistettavaa tapahtumaa, että semmoinen fiilis niissä kokouksissa, että ainakin minä olen niin kuin todella tuntenut semmoista syvää veljeyttä ja toisiamme kohtaan ja erityisesti siitä toistemme välittämisestä. Sä muistat hyvin edesmenneen Lahdenperän Eskon.
Muistan kyllä, joo.
Joo, hänen viimeiset päivät, jotka mun mielestä yhdisti meidän seurakunnan vanhinten koorumia tosi paljon. Eskohan oli silloin saattokodissa ne viimeiset päivät, ja me käytiin vuoron perään hänen luonaan vierailulla siellä, ja sitten ihan siinä loppuvaiheessa me oltiin koko koorumi siellä paikan päällä. Joku oli tehnyt kakkua, me syötiin Eskon kanssa kakkua siellä, ja juteltiin hänen asioistaan ja meidän kuulumisista ihan just ennen hänen poismenoa. Ja mun mielestä siinä hetkessä oli jotain sellaista tosi ihmeellistä välittämistä ja veljeyttä meidän kesken, ja tämän tyyppisiä tapauksia on ollut kyllä muitakin. niitä voisi varmasti käydä läpi ja ihmisillä on omia kokemuksia, mutta yleensä ne liittyy niin kuin sellaisiin tilanteisiin, joissa me ollaan oltu palvelemassa jotain.
Juuri näin.
Sori Visa, kun mä nyt sorun tässä vähän muistelemaan.
Ei anna mennä, ihan hyvä.
Mutta kauan sitten, mähän olin meidän seurakunnan piispana vähän sun jälkeen.
Juuri
ja näin. Ja jos muistat, meillä oli tosi paljon nuoria silloin seurakunnassa.
Niin oli.
Silloin kun mulla oli se piispavuoro, niin me pidettiin sitten joskus meillä kotona tämmöinen piispan tuokio ja nuoret tuli meille kotiin ja me juteltiin monista erilaisista asioista. Ja sitten me päätettiin siellä tehdä yksi semmoinen mun mielestä niin kuin hyvä juttu tai sopimus tai tavoite. Se ei ollut säädös, mutta se oli sopimus tai tavoite. Ja se tavoite oli sellainen, että ketään meistä ei koskaan jätetä. Ja me keskusteltiin näiden nuorten kanssa ja nuoret oli kaikki ihan innoissaan siitä asiasta, että se on hyvä tavoite meille kaikille. Ja me ikään kuin, niin kuin tälleen pehmeästi päätimme pitää vähän toisistamme huolta.
Upea tavoite, kyllä.
Joo, se oli hieno tavoite, mutta tietysti todellisuus ei valitettavasti ole aina ihan yhtä ruusunen kuin mitä me toivotaan, mutta jotenkin se tunne silloin, kun me koettiin, että tämä on se meidän yhteinen juttu, että me ollaan yhtenäinen ryhmä. Tämmöisiä kokemuksia ja tunteita voi varmasti olla meidän seurakunnissa ja toivottavasti monet on kokenut niitä omissa seurakunnissa. Ainakin mä toivon niin.
Joo.
Evankeliumi meni näiden laamanilaisten parissa sitten tosi nopeasti eteenpäin ja täällä luvussa 23 sanotaan tosiaan, että tuhansia johdettiin tuntemaan Herra. Ja jakessa 6 sanotaan vielä, siis 23 jakessa 6 sanotaan vielä, että kukaan näistä laamanilaisista, jotka uskoivat näiden poikien saarnaamiseen ja kääntyvät Herran, ei koskaan luopunut. Että heistä tuli kyllä ihan aidosti vanhurskas kansa. Ja sitten tässä sanotaan näin, että he laskivat kapina-aseensa, eivätkä enää taistelleet Jumalaa vastaan, eivätkä ketään veljään vastaan.
Joo, mä mietin kanssa, miten sä käsität, Juha, tämän kapina-aseen? Onko se pelkkä niin kuin miekka tai onko se jotain muuta? Kun tässä puhutaan sitten jakeessa 7, että eivätkä enää taistelleet Jumalaa vastaan, eivätkä ketään veljään vastaan. Mä ymmärrän, jos me taistellaan veljää vastaan, me tarvitaan miekkoja tai jotain muuta fyysistä asetta, mutta Jumalaa vastaan me ei ehkä tarvita miekkoja. Mitä aseita me tässä lasketaan?
Toi on kyllä mielenkiintoinen termi, tämä kapina-ase, ja ihan varmasti sillä tarkoitetaan niin kuin fyysisiä aseita, mutta voisiko se olla niin, että tässä on myös meille muistutus vähän muunlaisen aseen laskemisesta. Meillä nyt ei ole tänä päivänä näitä fyysisiä aseita tai miekkoja, mitä me voitaisiin laskea, mutta jotta me voitaisiin olla yhtä. Mutta mä luulen, että tämä kapina-ase on sellainen, jolla tarkoitetaan meidän ajatuksia tai ehkä voisi sanoa jopa sanallista miekkaa. Ehkä joskus meillä tahtoo olla vähän halua purnata joistakin asioista tai me ei olla ihan tyytyväisiä siihen, miten asioita esimerkiksi kirkossa tehdään tai hoidetaan. Ja kirkkokin, se tietyllä tavalla muuttuu pikkuhiljaa. Jopa temppeliopetuksia välillä muokataan. Ja tiedän, että joidenkin johtajien puheet joskus ärsyttää joitakin. Ja tällainen muutos voi herättää meissä tämmöisen, miten mä sanoisin, kapina-aseeksi.
Toi kuulostaa mun mielestä ihan hyvältä vastaukselta, joo.
Ja tällainen epätäydellisyyden hyväksyminen on ehkä edelleen kuitenkin vaikea meille, huolimatta siitä, että me ollaan kaikki syntisiä, me tehdään virheitä, me tehdään näissä meidän kirkon tehtävissä virheitä välillä. No tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä piispan tehtävästä. Siihen ei anneta mitään koulutusta.
No ei.
Annetaan käsikirjan käteen ja sanoa, että jos sieltä ei löydy apua, niin kysy Herralta. Näin niin kuin vähän leikillisesti sanottuna.
Aivan.
Mutta ehkä se on tämän kirkon tarkoituskin, että me oikeasti aletaan hakemaan Herralta apua ja luotetaan siihen. Se voi olla yksi syy, minkä takia näin toimitaan. Mutta se on ihan selvää, että tulee virheitä ja joskus tehdään asioita, jotka ei ole kaikkien mieleen. Piispakin on vaan ihminen, vajavainen, eikä se meidän purnaaminen vie seurakuntaa eteenpäin. Tällä tavalla mä jotenkin koen, että ehkä se on sitä kapina-aseen jättämistä myös. Me voitaisiin jättää sellainen ase taakse, en tiedä.
Joo, ihan oikein, joo.
Joo, Herran henki sitten vaikutti näihin laamanilaisiin tosi voimakkaasti ja ne sitten halusi, että ne halusi niin kuin nimetä itsensä uudelleen, varmaan monestakin syystä, mutta he nimittävät itsensä anti-nefi-lehiläisiksi. Ei ole ihan helppo nimi.
Ei.
joku voisi helposti ajatella, että tämä on joku tämmöinen anti-Kristus-tyyppinen nimi. Miten sä tulkitset tämän nimen?
Joo, mä vähän tutkin tuota asiaa, tai kun luin tätä, niin antihan tulee niin kuin kreikan kielessä sana anti, ja se tarkoittaa vastaan. No kreikkaa nämä ei silloin puhunut nämä laamannelaiset, eikä nefiläisetkään. Toisaalta sitten he olivat lähtenyt tuolta Lähi-idästä, ja he kirjoitti niin kuin egyptiläisittäin tätä kieltänsä. Ja Egyptissä on semmoinen sana kuin anti, ja se tulee sanasta, tai se on käännetty näin, että kuulua johonkin. Eli antaa hyvän merkityksen tälle antinefiläisille. He kuuluivat lehinefiläisiin.
Kuuluvat johonkin, joo.
Joo, kuuluvat joo. Johonkin. Joo, englanniksi belonging to. Se tarkoittaa kuulua johonkin, eli he ei ole ainakaan vastaan niin kuin näitä nefiläisiä. Sen mä niin kuin opin tästä näin, että mieluummin kuuluvat kuin ovat vastaan.
Joo, toi on kyllä hyvä tarkennus. Mä olen joskus itsekin aikanaan miettinyt, että tämä on niin outo nimi, mutta tuolla on se hyvä selitys näin.
Joo, se on nimenomaan niin, ja se on nimi eikä tarkennus johonkin asiaan. Ja uusi kuningas myös otti tämän nimen päällensä omaksi nimekseen. Tämähän ei ole outoa, että pyhät nimeävät itsensä uudelleen ikään kuin liiton merkiksi.
Aivan.
Kasteen liitossa me otetaan Kristuksen nimi päällemme ja temppelissäkin opetetaan uudesta nimestä ja sen merkityksestä uudessa liitossa.
Toi on juuri näin. Ja on tosiaan hyvä muistaa nämä nimiasiat, jotka tehdään näissä liitoissa. Hyvä. Hei Visa, onko sulla vielä tähän lukuun 23 jotain, mitä haluaisit lisätä?
No itse asiassa tuo jae 18 oli mulle sellainen, joka osui silmään. Siinähän puhutaan, että nämä oli laamanilaisia, jotka on kääntynyt nefiläisiksi tai Kristuksen kirkon jäseneksi. Ja täällä puhutaan tässä ihan jakeen lopussa. Mä luen tuosta puolesta välistä. Sen tähden he ryhtyivät kanssakäymisiin heidän kanssaan, eikä Jumalan kirous enää seurannut heitä. Ja halusin selventää, mikä tämä kirous oli, josta siinä puhutaan. Siitä löytyy toisesta nefistä luvusta 4, jakeesta 4-6 tarkennusta. Sillä Herra Jumala on sanonut, että mikäli te pidätte minun käskyni, te menestytte maassa, ja mikäli te ette pidä minun käskyäni, teidät erotetaan pois minun luotani. Eli tässä sanotaan selvästi, että tämä erottaminen pois Herran suosiosta on se kirous.
Aivan.
Tässä kohtaa nyt he tuli kirkkoon ja niin nähdäkseen nähdään selvästi, että he rupesivat menestymään.
Juuri näin. Hei, kiitos Visa. Mennäänkö vaan sitten eteenpäin seuraavaan lukuun 24 ja jutellaan siitä seuraavaksi.
Sekä hyvin.
No niin, tämä luku 24 kertoo tästä Moosien poikien pitkän 14 vuoden lähetystyön siitä ihan loppuajasta. Ja iso osa näistä laamanilaisista kääntyy tosiaan Herran puoleen, mutta sitten oli kuitenkin näitä amalekialaisia ja amulonilaisia, jotka eivät halunneet ottaa tätä uutta nimeä päällensä, eivätkä ottaneet Herraa ikään kuin vastaan. Ja vastustajat, ne alkoi käydä todella aggressiiviseksi ja halusivat jopa alkaa taistelemaan tai sotimaan näitä kääntyneitä antinefilehiläisiä vastaan. Ja täällä on aika hienosti kerrottu tässä luvussa 24, että miten nämä uskolliset sitten reagoi tähän aggressioon, joka reagointi on kieltämättä todella poikkeuksellinen juttu. Siis 24 jakeessa 15-19, niin haluaisitko sä Visa kertoa vähän, että mitä niissä on?
Joo, mä voin lukea vaikka tästä jakeesta 15. Oi kuinka armollinen onkaan meidän Jumalamme. Ja nyt katso, koska olemme tehneet kaikkemme, jotta tahramme otettaisiin meistä pois. Ja meidän miekkamme on tehty kirkkaaksi, kätkekäämme ne, jotta ne pysyisivät kirkkaana todistukseksi Jumalallemme viimeisenä päivänä. Eli sinä päivänä, jolloin meidät viedään seisomaan hänen eteensä tuomittaviksi, että me emme ole tahranneet miekkojemme veljemme veressä, sen jälkeen, kun hän julisti meille sanansa, ja se on siten tehnyt meidät puhtaiksi.
Aivan. Ja sitten jos vielä jatketaan vaikka tuohon jakeeseen 18, siinä sanotaan, että ja he tekivät tämän, koska se oli heidän näkemyksensä mukaan todistus Jumalalle ja myös ihmisille, etteivät he enää koskaan käyttäisi aseita ihmisveren vuodattamiseen. Ja tämän he tekivät vakuuttaen ja tehden liiton Jumalan kanssa, että he mieluummin antaisivat oman henkensä, kun vuodattaisivat veljensä verta. Tämä on kyllä jännä juttu, niin kuin tämä niiden reaktio. Muistaen se, että tämä on ollut tosi verinen kansa aikaisemmin. Ne on saattanut jopa vähän niin kuin palvoa tämmöistä verenvuodatusta. Ja niin kuin me viime jaksossa puhuttiin, niin ne oli ollut tällaista niin kuin ihan aitoa villikansaa. Ja nyt tällainen muutos. Tämä oli niin kuin ihan täydellinen muutos heidän elämässään. Ja he tosiaan halusivat tehdä tämän Jumalan kanssa tehdä tämän liiton ja heittää nämä aseet pois, eikä taistella ollenkaan.
Joo, mä oon ymmärtänyt niin, että ne alkoi seuraamaan siis myös Mooseksen lakia, jossa myös kielletään tappaminen.
Ja mä itse kun mä luen tätä ja yritän jotenkin niin kuin soveltaa tätä nykyhetkeä, niin mulla tulee aina mieleen kysymys, että mikä on se ase, joka minun pitäisi haudata tänä päivänä? Et mikä tämän esimerkin opetus on meille just nyt?
Mä oon miettinyt vähän samaa asiaa. Tuossa kun tätä luki ja tutkin, niin mun mieleen tuli tänä päivänä, todettiin, että se on julma kansa, ja oli varmasti jollain tavalla addiktoitunut siihen väkivaltaan ja tappamiseen.
Selvästi, joo.
Selvästi. Mä mietin, että mikähän on se addiktio, joka meillä on tänä päivänä? Voi olla joku viisauden sana tai joku muu asia, johon voidaan addiktoitua ja meidän tulisi se jättää pois.
Niin, eli se voi olla joku paljon niin kuin arkisempi asia.
Juuri näin.
Itse asiassa mä voisin tässä kohtaa sanoa, että, tai oikeastaan tunnustaa, että mä oon joskus höynähtänyt, tiedät sä, hiihtoharrastukseen niin paljon, että se alkoi oikeasti viemään mun aikaa aivan liikaa.
Okei.
Okay. Ja tämä ei ole siis oikeastaan mikään vitsi, että eikö tästä ole edes hirveän monta vuotta aikaa. Mutta joo, mä oon ymmärtänyt sen ongelman siinä ja joutunut oikeasti niin kuin rauhoittamaan sitä. Ja huomasin, että tämä ei ole oikein, että mä käytän niin paljon aikaa hiihtoharjoitteluun. Että mulla täytyy olla elämässä muutakin ja pitäisi löytää se sellainen tasapaino, että mikään yksi asia ei tule liian niin kuin suureksi mun elämässä, vaan löytyy se niin kuin balanssi, jos niin sanotaan.
Just näin.
No joo, se voi olla joku tämmöinen, tämä hautaaminen, aseiden hautaaminen voi olla joku tämmöinen ihan konkreettinenkin syy, mutta se voi olla myös asia, joka vaan vie meitä pois Herrasta, joka meidän pitäisi ikään kuin vertauskuvallisesti sitten haudata. Tämä 24 luku on mun mielestä kyllä tosi opettavainen ja se antaa esimerkin siitä, mitä hyvää voi tapahtua. Ja tämä kertomus on muuten aika hurja myös senkin takia, että tässä sanotaan, että 1005 henkilöä kuoli ja ne vaan ikään kuin heittäytyi näiden vastustajien eteen makaamaan ja heitä sitten tapettiin siinä. Mutta sitten nämä vastustajat alkoi itse ymmärtämään ja näkemään, että näiden veljien reaktiossa on jotain ihmeellistä. Että ne luottaa Herraan niin paljon, että he on valmiit antamaan tämän oman henkensä. Osa sitten näistä hyökkäjistä heräsi tähän tilanteeseen ja pikkuhiljaa niitä alkoi kääntymään Herran puoleen.
Joo, ja tuossa sanottiin myöhemmin myös, että heitä kääntyi enemmän kuin mitä näitä antinefilehiläisiä surmattiin. Musta jännä yksityiskohta on myös se, että mormon, hänellä on täytynyt olla todella tarkka kirjanpito siitä, mistä hän teki lyhennelmän mormonin kirjaan. Hän on pystynyt 400 vuotta myöhemmin niin kuin näin tarkasti sanomaan sen lukumäärän.
Ollut kyllä tarkat muistiinpanot.
Kyllä, joo.
Joo. Tämä aseiden poisheittäminen, se oli ikään kuin vertauskuvaa heidän syntien poisheittämisestä. On tämmöinen vanha kirja, varmaan tiedätkin, kun Anteeksi antamuksen ihme. Joo. Sen on aikanaan kirkon entinen presidentti Kimball kirjoittanut. Ja hän on siinä sanonut synnin jättämisestä tällä tavalla, että haluamme jättää synti on hyvä, mutta se ei aina riitä. Meidän tulisi myös jättää ne olosuhteet, jotka johtavat syntiin. Ne voivat olla paikkoja, tavaroita tai joskus jopa ihmisiä meidän lähellä, jotta synnistä olisi helpompaa luopua. Eli se voi joskus vaatia aika ison muutoksen. Ei pelkästään se, että me heitetään ikään kuin vertauskuvallisesti aseet sinne kuoppaan tai lopetetaan jonkun asian tekeminen. Meidän pitäisi oikeasti sitten muuttaa meidän elämää.
Ja sun vaimo varmaan toivoo vähän lumisia talvia sun hiihtoharrastuksen.
Joo, aivan. No, joo, en ole kysynyt sitä, mutta on sieltä joskus tullut vähän kommenttia, että eikö toi jo riitä.
Vähän, okei, hyvä.
No joo, toi on kyllä aika raju juttu, miten näissä taisteluissa sitten oikeasti kävi. Tässä jakeessa 21 ja 22 kerrotaan, kuinka nämä puolustajat tosiaan vaan meni maahan ja alkoivat huutaa sitten Herraa avuksi. Mutta tässä on yksi juttu, joka mua niin kuin ihmetyttää tässä tarinassa. Mä en tiedä, onko siitä keskusteltu kauhean paljon, mutta miten voi olla mahdollista, että nämä antinefilehiläiset perheet pystyi antamaan anteeksi näille murhaajille sen jälkeen, kun siellä oli heidän perheittensä isiä ja veljiä tapettu, ja sitten ne halusikin liittyä kirkkoon, niin miten voi olla mahdollista, että ne vaan niin kuin otettiin avosylin vastaan, että hei, okei, okay, että sä oot nyt tappanut isä ja veljä, mutta hei, liity meihin. Tätä mä oon ihmetellyt.
Mulle tuli mieleen, että antinefilehiläiset, ne oli olleet aiemmin tosi verenhimoista kansaa, ja heillä oli tämä tappaminen ja murhaaminen ollut koko ajan elämässä läsnä. Saattaa olla kylmä tosiaan se, että sitä itkettiin hetki, elämä jatkuu.
Ja oli niinku tottunut siihen.
Se oli tottunut siihen. Perhekunnat oli tällä tavalla niinku tottunut siihen käsittelemään asian ja ehkä paremmin kuin kansakunta, koska jos isä kuoli, veli kuoli, isoisä oli kuollut sodassa, niin et siihen pystyi niinku perhe niinku käsittelemään asian paremmin kuin kansakunta.
Kyllä tuon täytyy olla ainoa selitys, koska tämä olisi muuten niin vaikea niin kuin ymmärtää. Että ne oli henkisesti tottuneita tähän murhaamiseen ja se oli helpompi heille hyväksyä tai tappamiseen. Se vaan kuulostaa niin hurjalta.
Niin kuulostaa tälle päivälle.
No tuossa 24-luvun jakeessa 27 sanotaan, liittyen hyvin tähän aiempiin tapahtumiin, kuinka Herra toimii monin tavoin kansansa pelastukseksi. Ja tämä tapa, joka antinefilehiläisten kanssa oli, tämä oli kyllä todella erilainen tapa auttaa heitä tulemaan pelastetuksi ja auttaa näitä hyökkäjiäkin myös tulemaan pelastetuksi. En tiedä, onko hieno tarina, mutta on erikoinen tarina.
Erikoinen on, kyllä.
Ja vielä tämän luvun 24 lopussa on mun mielestä hieno vertaus tai opetus. Jos me luetaan ensi jae 24, niin nyt kun nämä laamanilaiset näkivät tämän, he lakkasivat surmaamasta heitä, ja oli monia, siis tarkoitan näitä surmaajia, joiden sydän oli paisunut heidän rinnassaan, niin heidän veljensä tähden, jotka olivat kaatuneet miekan alla, sillä he katuivat sitä, mitä olivat tehneet. Eli tämä kertoo niin kuin aidosti siitä parannuksesta, mitä ne oli lähtenyt tekemään. Ja nyt sitten Mormon, joka on yhdistänyt nämä kirjoitukset, niin sanoo tuossa viimeisessä jakeessa 30 sellaisesta kansasta, joka taas ei tee parannusta. Hän sanoo näin: kun jokin kansa on kerran ollut Jumalan hengen valaisema ja on saanut suurta tietoa asiasta, jotka kuuluvat vanhurskauteen ja sen jälkeen langennut syntiin ja rikkomukseen, heistä tulee vielä paatuneempia ja näiden heidän tilansa tulee pahemmaksi kuin jos he eivät olisi koskaan tienneet näitä asioita. Tässä on niin kuin kaksi ihan eri ääripäätä kuvattu ja itse asiassa voitaisiin vähän jutella siitä, että miten meidän keskuudessa nämä kaksi ääripäätä tänä päivänä nähdään?
Joo.
Mä oon kuitenkin ymmärtänyt, että kirkossa täällä Suomessa liittyy melko paljon uusia jäseniä. Ainakin viime vuonna oli ennätysmäärä kasteita moneen 10 vuoteen. Ja tämä alkuvuosikin on ollut myös hyvä.
Meidänkin seurakunnassa oli 2 perhettä, jotka kastettiin.
Kyllä.
Kokonaisia perheitä.
Kyllä, siis 10 vuosien jälkeen kokonainen perhe liittyi kirkkoon alkuvuonna. Mutta sitten yhtä lailla meillä on monia, jotka on ollut pitkään mukana, entisiä vahvoja jäseniä, ja he on sitten luopunut. Niin miten sä luulet, että ihmiset tänä päivänä sanoo, tai mikä on se syy, miksi he luopuvat kirkosta?
Mä en usko, että on yhtenäistä syytä. Mä luulen, että jokainen tapaus on kuitenkin erilainen. On ihmisiä, jotka eivät vaan jaksa, tuntevat, että kirkko vaatii täydellisyyttä tai jotain vastaavaa. Tai ehkä on jotain tehtäviä, jotka on liian raskaita. Jos väsyy, niin mun mielestä on ihan ok sanoa, että nyt mä en enää jaksa.
Aivan.
Sitten varmaan toisia, jotka joku opinkohta ehkä saattaa vähän rassata ja sitten sen jälkeen jää tutkista ja miettii sitä ja jää sen takia pois.
Niin, se vaivaa heitä.
Se vaivaa heitä. Nämä ihmiset sitten, he on luopunut totuudesta, niin se on vaikea antaa olla. Monet jää sitten vähän taistelemaan aktiivisesti kirkkoa vastaan.
Joo, niin kuin sä itse sanoit, että jos sä luopuisit, niin sä et lähtisi taistelemaan sitä vastaan. Niin se on tietysti hyvä, että kaikki luopujat ei taistele kirkkoa vastaan. Mutta sitten taas maailmalla tätä kuitenkin tämmöistä vastustamista tapahtuu, ja me tiedetään se. Mä itsekin satun tuntemaan muutamia vanhoja lähetystyötovereitani, jotka on jättänyt kirkon. Ja yksi asia, mikä on selkeästi noussut esiin, että he koe tarvitsevansa järjestäytynyttä kirkkoa niin paljon enää elämässään. että ne ei halua näitä sääntöjä ja ne kokee, että Jumala on muutenkin läsnä heidän elämässään. Mä olen yrittänyt sanoa, että se on mun mielestä ihan ok välillä vain todeta, että nyt mä en jaksa palvella tai tehdä näitä asioita, tai nyt mä tarviin niinku breikkiä näistä vastuista ja haluan ikään kuin rauhoittaa oman mieleni ja olla vaan vähän aikaa kuunteluoppilaana. Mä oon sitä mieltä, että mun mielestä se on ihan ok välillä näin.
Joo, juuri näin. Tuli mieleen yksi, oliko presidentti Nelson, hän oli jutellut jonkun beduinin johtajan kanssa joskus aikoinaan. Pointti on se, että mä en nyt ihan tiedä, mutta tämä beduini oli sanonut, että miten voimme liittyä kirkkoon, joka vaatii niin kuin osallistumasta sunnuntaisin kokouksiin.
Kyllä voit
liittyä, olla osa tätä, vaikka olet beduini, kiertolainen, niin voit silti olla osa niin kuin myöhempien aikojen Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkkoa. Voit ottaa kirkon mukaan matkoillesi.
Okei, ihan mielenkiintoinen.
Joo.
Joo. Että annetaan niin kuin ihmisille tilaa,
joo,
antaa aikaa, eikä me ei tyrkytetä liikaa niin kuin semmoista, että hei, nyt pitäisi tehdä tätä ja temppeli ei voi mennä, jos et sä tehnyt omaa sukututkimustyötä tai jotain. Tämä nyt on vain niin kuin esimerkkinä, mutta
joo.
Me ei aina tiedetä ihmisten elämäntilanteita. Joillakin voi olla kova stressi työasioista sillä hetkellä tai sitten on haasteita kotona perheasioissa lasten kanssa. Meidän pitäisi olla mun mielestä vielä paljon ymmärtäväisempiä tämmöisiä tilanteita kohtaan.
Musta tuntuu, että onneksi kirkko on kuitenkin tullut lähemmäksi, mitä sä sanoit. Hirveästi mä enää kuule, että olkaa täydellisiä niin kuin minä olen, vaan just niin kuin sanoit, että kiinnity tähän enemmän huomioon.
Kyllä, samaa mieltä. Alma luku 26. Tämä on mun mielestä jopa hiukan hauska luku, tai ainakin sellainen iloinen luku. Mä en tiedä, että onko Ammonilla ollut vähän ikään kuin pilke silmäkulmassa näissä tämän luvun muutamissa kommenteissa, kun nyt täytyy muistaa siis, että nämä Moosian pojat on ollut nyt 14 vuotta lähetystyössä, ja ne on kaikkien näiden vaikeuksien jälkeen kokeneet, voi sanoa, että ihan valtavaa menestystä.
Juuri näin.
Toki ne on joutunut todistamaan tätä verenvuodatusta, mutta joka tapauksessa voisi sanoa, että yksi kansakunta on kääntynyt Herraan heidän lähetystyönsä ansiosta. Ja sitten Ammon jakeessa 2 kysyy näiltä veljiltä, että mitä suuria siunauksia hän on meille suonut? Osaatteko sanoa?
Yksi kansakunta liittynyt kirkkoon ja tuommoista kysyy.
Joo, tästä täytyy olla joku pikku niin kuin vitsi tässä kohtaa. Mutta no, Ammon jatkaa sitten kuitenkin, että tämä on se siunaus, joka meille on suotu, että meistä on tehty välineitä Jumalan käsissä tämän suuren työn toteuttamiseksi. Ja mun mielestä tämä on ihan hauska tapa ilmaista tai ikään kuin esittää tätä, että hän ei sanonut, että me olemme tehneet tämän, vaan että meistä on tehty välineitä. Voisi kysyä, että ollaanko me jollain tavalla tänä päivänä välineitä Herran työssä?
Toivottavasti olemme, mutta toivottavasti me ei tehdä näin sillä tavalla niin kuin numeroa itsestämme, vaan nimenomaan sillä tavalla Herran tavalla, että Herra kutsuu meitä välineiksi.
Niin. Ja itse asiassa vois ajatella näin, että kaikki tehtävät, mitä me tehdään kirkossa evankeliumin eteenpäin viemiseksi, niin me ollaan silloin Herran välineitä.
Joo, tässä on vielä sitten luvussa 26, jakeessa 5. Panitte sirpin työhön ja koristitte kaiken voimin, niin kaiken päivän te teitte työtä. Ja katsokaa lyhteidenne määrää. Ja ne kootaan aittoihin, jotta ne eivät joudu hukkaan. Mä oon joskus oppinut, että aitta on vertaus temppelistä. Ja kun tätä jatkaa sitten vielä jakeeseen 6, niin ymmärtää ehkä paremmin, että kyllä varmasti aitta tarkoittaisi temppeliä.
Niin, kootaan aittoihin.
Kootaan aittoihin.
Joo, mä sanoin tuossa hetki sitten, että nämä Ammonin puheet on tässä kohtaa niin aika hauskaa luettavaa. Ja myös tämä jae 10 on mun mielestä hyvä esimerkki. Tässä sanotaan, että ja tapahtui, että kun Ammon oli sanonut nämä sanat, hänen veljensä Aaron nuhteli häntä ja sanoi, Ammon, minä pelkään, että ilosi innostaa sinua kerskumaan. Tämä oli niin kuin mun mielestä aika hauskasti sanottu. Tai miten sä, niin kuin Visa, miten sun mielestä meidän pitäisi tänä päivänä suhtautua niin kuin tämmöiseen Ammonin kerskumiseen versus tämän Aaronin nuhteluun?
No, musta tuntuu, että suomalaisen mä hyvin samaistun tähän Aaroniin, sen kerskumiseen. anteeksi, hänen torumisensa tästä, niin. Torumiseen kerskumisesta. Musta tuntuu, että me ollaan kaikki oltu varmaan jossain todistuskokouksessa läsnä, jossa joku kertoo jostain hengellisestä kokemuksesta, jonka hän on saanut. Ja me suomalaisena ruvetaan miettimään, että kerskutko sinä nyt sinun omasta hengellisyydestäsi, kun sinulle löysit avaimet, kun rukoilit, tai jonkun näköisen vastaavan kertomuksen, niin joo. Osaan samaistua tähän Aaronin
kyllä, me,
tunteeseen.
Kyllä, suomalaiset hiukan osataan siihen Aaronin suhtautua enemmän paremmin. Joskus me sanotaan ikään kuin vähän väärällä tavalla näitä asioita, mutta toisaalta eikö se ole vähän meidän suomalaisten ongelmakin myös, että kun sanotaan, että evankeliumista, että ihmiset ovat, että heillä olisi ilo.
Kyllä, evankeliumin pitäisi olla iloinen asia.
Niin, ja mä luulen, että meillä suomalaisilla on tämmöistä vähän melankolista suhtautumista tähän.
Joo, kyllä me pitäisi iloita enemmän.
Ehkä osataan myös vähän nauraa itsellemme välillä.
Luvussa 26 jälkeessä 17 on mun mielestä mielenkiintoinen kohta. Tässä sanotaan, että kuka olisi luullut, että meidän Jumalamme olisi niin armollinen, että tempaisi meidät pois kauheasta, syntisestä ja saastaisesta tilastamme. Miten sä käsität tänä, että tempaisisi pois saastaisesta tilastamme?
Niin aivan. Siis olihan tietysti näillä pojilla oli niin kuin aika hengästyttävä tämä ensimmäinen kokemus Herrasta, kun he Alman kanssa näki enkeliä ja sai tämmöisen, voisi sanoa, kerralla uskoon kokemuksen. Ne kuitenkin iloitsi siitä, että huolimatta siitä heidän niin kuin ikään kuin syntisestä ja kirkonvastaisesta elämästä, niin heidät, nämä syntiset pojat, otettiin mukaan tähän työhön ja sitten ne pystyi olemaan ikään kuin välineinä Herran työssä. Ja mun mielestä tämä on niin kuin hieno mahdollisuus meille kaikille ajatella tänä päivänä, että kukaan meistä ei ole liian huono palvelemaan Herraa.
No, miten sä näet niin kuin tämän meidän vapaan tahtomme kannalta? Otettiinko heiltä pois vapaa tahto, kun enkeli ilmestyi heille?
No, en usko, että otettiin. Mä luulen, että se hengellinen kääntymys oli niille sitten kuitenkin niin voimakas, että heillä syntyi semmoinen niin kuin aito, luonnollinen halu palvella Herraa. Ja tämä halu on varmaan seuraavassa jaksossa puhutaan tästä halusta vähän lisää, mutta se on hieno asia, jos sen saa sydämeen. Halu niin kuin alkaa oppia tuntemaan evankeliumia ja kertomaan siitä. Tämä nyt on tosi tyhmä esimerkki lisää, mutta muistat silloin, kun me aloitettiin pohtimaan tätä podcastin tekemistä, että miksi me lähdettiin tätä niin kuin ylipäätään tekemään. Tämä on noviselle niin kuin aikamoista opettelua ensinnäkin. Aivan. Tähän menee ihan hirveästi aikaa, mutta sitten me haluttiin kuitenkin tehdä tätä.
Joo, niin haluttiin, kyllä.
Joo, ja onhan tämä kivaa.
Tämä on ihan hauskaa.
Niin, ja mä oon ainakin iloinen siitä, että jos mun iäkäs äitini, joka pystyy tätä kuuntelemaan, kun hän ei oikein helposti enää pääse kirkossa käymään. Tai mun poikani, jotka kaikki asuu ulkomailla, pystyy kuuntelemaan tätä suomeksi. Niin se on hieno juttu.
Kyllä, jos yhteenkin pystyy vaikuttamaan, niin se on oikein hyvä juttu. Ja Mooseen pojilla oli halu olla 14 vuotta lähetystyössä. Mutta he oli todella mun mielestä kääntyneitä tähän työhön.
Niin, ajattelen, että kaiken sen työn jälkeenkin ja niiden tuhansien ihmisten käännytyksen jälkeen, niin he kuitenkin ajatteli niin kuin yksilöitä tässä asiassa. Siinä luvussa 26, jakeessa 30 on mun mielestä todella hienosti sanottu, että me olemme kärsineet kaikenlaisia ahdinkoja ja kaiken tämän voidaksemme kenties olla keinona jonkun sielun pelastamista. Tässä puhutaan ihan selkeästi niin kuin yksilöstä. Eli se työ, minkä ne on tehnyt, niin se on palkinto siinä, että edes joku olisi kääntynyt.
Joo, se on mun mielestä hyvin sanottu. Vaikka Mormonin kirjassa monesti sanotaan, että kaikki kansat, kaikki ihmiset ja sitten tässä kohtaa, tässä riittää, että yksi. Mielestäni tämä on loistava luku. Voisiko tämmöistä muuten kirjoittaa kukaan, joka ei ole käynyt lähetystyössä sun mielestä?
Ei voi. Ei voi. Siis oikeasti ei voi. Noiden niin kuin kokemukset, ne on niin merkittäviä ja mä oon sitä mieltä, että jokainen, joka on ollut lähetystyössä, pystyy ainakin hiukan samaistumaan näihin asioihin. Vaikka tietysti niin kuin paljon pienemmässä mittakaavassa. Mutta kyllä mäkin pystyn tähän samaistumaan jollain tavalla.
Ihan samaa mieltä, kyllä. Seuraavaksi onkin Alma 27, käydään ihan lyhyesti sitä läpi. Siinä oli mun mielestä yksi mielenkiintoinen opetus, joka jäi ainakin mulle mieleen. Antinefi Lehi, joka oli tämä kuningas, ja he olivat tehneet liiton, että he tarttu sota-aseisiin, ja he mietti sitten, niin kuin, mitä heidän pitäisi tehdä. Ja he meni kysy Ammonilta, että Ammon, mene rukoilemaan Jumalaa ja kysy, että mitä heidän tulee tehdä. Pitääkö heidän jäädä tähän maahan vai lähteä? Mm. Ja musta tämä oli, tämä opetus oli se, että kenen puoleen heidän tulee kääntyä saadakseen vastauksen yeah. asiaan.
Yeah.
Ja näin he päätti sitten, että herra vastasi, että lähtekää pois, muuten teidät tuhotaan. Ja he sitten keräsivät ison joukon ja olivat pakolaisia. Matkasivat, jos ymmärrän karttaa oikein, niin etelästä pohjoiseen kohti Sarahemlaa ja saapuvat sinne. Ja sitten Ammon meni kysymään, että mitä me tehdään näille pakolaisille. Ja nämähän oli tuomareita tuomarin hallituskauden alla ja tuomarit sitten varmaan jostain kysyvät herran tai kansan mielipidettä. Kansa sanoi, että antaa heille Gersonin maan. Todettava, että nefiläiset oli muun muassa todella anteliaita ja anteeksi antavaisia, kun he antoivat näin runsaskätisesti ja vilpittömästi tälle kansalle maan ja rupesivat sitten heitä niin kuin vielä suojelemaankin.
Tämä on tosi hyvä opetus meillekin, kun me ajatellaan tänä päivänä tämmöisiä aitoja pakolaisia, kuinka mekin voitaisiin heitä parhaassa tapauksessa kohdella. Tämä meidän lukuaineisto tällä kertaa on niin pitkä, että me käydään muutamia näistä luvuista vähän nyt nopeammin läpi, niin kuin myös tämä seuraava 28 luku, mikä on jännä. Tässä on muutamalla, itse asiassa vain muutamalla jakeilla kerrottu näistä taisteluista, jossa sanotaan, että nämä on ollut hirvittäviä nämä taistelut, jossa epäuskovaiset laamanilaiset hyökkäsivät ympäri nefiläisiä vastaan, ja siinä taistelussa surmattiin kymmeniä tuhansia ihmisiä. Mutta nämä nefiläiset kuitenkin selvisivät siitä, ja ne pystyvät jatkamaan Herran palvelua. Vaikka tämä on tosi surullinen luku, niin tässä on siitä huolimatta tässä vähän sellaista niin kuin toiverikkautta olemassa. Ja mun mielestä Mormon vetää hienosti yhteen tämän luvun tapahtumat tuossa ihan viimeisessä jakeessa. Itse asiassa niin kuin hän monta kertaa tekee, että se luvun viimeinen jae on aika hyvää yhteenvetoa. Niin Mormon kirjoittaa siinä näin, että näin me näemme suuren syyn murheeseen ja myös riemuun. Murheeseen kuoleman ja tuhon tähden ihmisten keskuudessa ja iloon Kristuksen valon tähden, joka vie elämään. Tuli mieleen vaan tämä vanha presidentti Bensonin lausuma sana, että kun valitset Jumalan seuraamisen, valitset myös itse muuttuvasi.
Okei, siirrytään lukuun 29 Alman kirjassa. Ja siirrytään Mooseen poikien kertomuksesta takaisin Alman kokemuksiin. Alma haluaa huutaa parannusta enkelien palavuudella. Tätä lukua on kuvattu myös Alman lauluksi.
Joo, tämä on 29, on mun mielestä myös hieno luku. Ja tässähän Almalla on, sanotaan, että on todella palava halu kertoa kaikille ja nyt heti evankeliumista. Ja tosiaan, että heti alussa 2 ja 3 on hienoja lähetystyöjakeita. Varsinkin tuo 3 on niin kauniisti sanottu, kun siinä sanotaan, että mutta katso, minä olen ihminen ja teen syntiä toiveessa, sillä minun pitäisi tyytyä siihen, mitä Herra on osakseni antanut. Tässä sanotaan vielä jakeessa 4. Minun ei pitäisi toiveessani harata oikeamielisen Jumalan ehdotonta säädöstä vastaan, sillä minä tiedän, että hän suo ihmisille heidän halunsa mukaisesti. Siis ihmisten halun mukaisesti.
Joo, kun mä luin tämän, mä mietin, mitä tämä ehdoton säädös tarkoittaa. Ja mä tulin siihen tulokseen, että mulle se niinku tarkoitti, mä ymmärsin sen vapaana tahtona.
Joo.
Ja ymmärsikö sitten niinku Alma myöskin, että jos hän olisi enkeli, niin pystyisikö hän niinku sillä samalla tavalla käännyttää ihmisiä, kun hän itse kääntyi, ei pakolla, mutta ymmärrät varmaan, mitä tarkoittaa. Että jos hän olisi enkeli, niin hän olisi niin paljon voimaa, että hän pystyisi niinku kertomaan ihmisille.
Sillä voimalla käännyttää.
Joo, niin, kyllä.
Joo, kyllä. Joo, näin saattaa olla. Sitten taas toisaalta me joudutaan tänä päivänä tekemään aika paljon töitä tämän meidän uskomme eteen. Neil Maxwell on joskus kirjoittanut, että jos me haluamme paikan selestisessä valtakunnassa, joudumme painimaan uskomme kanssa joka päivä. Näitäkin kun luetaan, niin me jäädään helposti ehkä sellaiseen kuvaan, että tämä ihmisten kääntyminen oli aika nopea prosessi, kun ihan muutaman luvun jälkeen niin kun ne on kääntyneitä.
Juuri näin, joo.
Mutta pitää muistaa, että nämä Moosian pojat oli kuitenkin tuon laamanilaisten luona 14 vuotta. Ja mä oon ihan varma, että myös siellä monet ihmiset, ihan kuin tänäkin päivänä, ne joutui tosiaan painimaan tämän uskonsa kanssa. Ja pitää sitten kuitenkin olla hyvä pitää mielessä, että tästä pelastuksen vaikeudesta aika paljon meillä esimerkkejä kirjoituksissa. Vanhan testamentin Joosef, joka veljet heitti kaivoon ja myi orjaksi, tai joku Jopi, joka fyysisesti ja taloudellisesti menetti kaiken terveytensä ja omaisuutensa. Joseph Smith aikana, joka heitettiin Lipetin vankilaan viikoiksi sen jälkeen, mitä hän oli tehnyt, ja varmasti on siellä miettinyt, että miksi tämän pitää olla näin vaikeaa tämä pelastus. Aivan. Tai jopa ihan sitten Jeesus Kristus vielä Getsemaanessa, kun hän pyyti, että jos vielä mahdollista, niin ota tämä malja minulta pois.
Ei ole.
Pelastus tosiaan vaatii uhrauksia, se vaatii työtä, että me osattaisiin iloita tästä.
Ehkä sen ei ole tarkoituskaan olla helppoa. Sanotaan, että ihminen on, jotta hänellä olisi ilo. Mä käsitän sen, että ilo tulee tosiaan vaikeuksien voittamisen kautta.
Joo, näinhän se tietysti on. Et joskus meidän pitää vaan käydä syvemmällä, että me osataan iloita näistä asioista. Ja niin kuin on sanottu, että jatkuva aurinkopaiste synnyttää aavikon. Mutta joo, ei pysähdytä tähän. Mennäänkö eteenpäin vielä, koska meillä on mun mielestä yksi niin kuin tosi tärkeä luku vielä käsittelemättä, ja se on toi Alma 30, ja käytetään siihen nyt hetki aikaa, koska siinä on myös vertauskuvaa meidän tämänpäiväiseen elämään, ja siitä olisi kiva jutella. Mutta ihan taustaksi tälle luvulle 30, tämän 14 vuoden poikien lähetystyökertomusten jälkeen, niin yhtäkkiä mormon, joka on vetää tämän yhteenvedon koko kirjasta, niin sitten hän niin kuin ikään kuin tiputtaa keskelle tätä mormonin kirjaa tarinan Korihorista. Ja tämä Korihorhan oli ikään kuin antikristus. Mutta miksi sä luulet, että mormon halusi tässä kohtaa keskellä mormonin kirjaa tämän Korihorin tarinan?
Pojat oli ollut lähetystyössä 14 vuotta. Se oli aika kaunis kertomus, oli saanut paljon niin kuin menestystä. Niin kuin puhuttiin, kansakunta oli liittynyt. Ja jotenkin musta tuntuu, että meidän tulee myös käsittää sitä vastakohtaa. Ei ainoastaan kaunista, niin kuin sanoit, mitä se tarkoittaa meidän elämässämme. Ja tässä ainakin tämä Korihor mun mielestä niin on todella semmoinen, hänen opetuksensa on täysin vastakohtaista, mitä ollaan opittu.
Ja mä oon joskus lukenut tämmöisen lainaukseen meidän kirkon presidentiltä, siis entiseltä presidentiltä Bensonilta, jossa hän sanoi, että mormonin kirja osoittaa Kristuksen viholliset. Se osoittaa myös väärät opetukset ja vihamielisyyden. Samanlaiset haasteet ovat keskuudessamme myös tänään. Aika mielenkiintoista
sanottu. On joo.
Niin Korihorista voisi sanoa, että tässä olisi mun mielestä hyvä, kun joku psykoterapeutti voisi analysoida tämän kaveri. Sehän on siis tosi taitava siinä omassa työssään. Hän oli antikristus ja antikristuksestahan sanotaan, että henkilö, joka vääristää, tai siis tietää totuuden, mutta vääristää ne asiat. Eli kääntää oikean vääräksi.
Just.
Ja jotta me ymmärrettäisiin tämä Korihor vähän paremmin, niin ehkä meidän pitäisi vähän kerrata, mitä se on, mitä hän opetti.
Mä kirjoitin ylös vähän niin kuin kun mä luin tätä, niin nämä ihan välttämättä ole täysin järjestyksessä, mutta ensimmäinen on kyllä. Hän aloitti sillä, että te ette voi tietää, että Kristus on olemassa. Se on numero ykkönen. Sanoi, että ei ole toivoa, ei ole profetoimista. Hän puhuu tyhmistä perimätiedoista, eli me ei pystytä oppimaan mitään viisautta menneisyydestä. Ei ole mitään, mitä me ei voida tehdä väärin, eli ei ole rikosta. Ei ole myöskään kuoleman jälkeistä elämää, ei ole sovitusta. Nämä kaikki hän sanoi vähän eri sanoin, mutta tästä tekstistä me voidaan päätellä, ja se on se mielenkiintoinen tosiasia, että kaikki kohdat pitää paikkansa, jos tämä numero ykkönen ei pitäisi paikkansa.
Aivan.
Eli jos Kristusta ei olisi, niin okei, meillä ei olisi toivoa, meillä ei olisi profetoimista, me ei opettaisi mitään viisautta menneisyydestä, meillä ei olisi aihetta uskoa, meillä ei olisi anteeksiantoa, ei sovitusta, eikä kuoleman jälkeistä elämää.
No ennen pitkään tämä Korihor sitten lähetettiin kaiken tämän herjaamisen jälkeen Alman luo, koska kukaan muu ei oikein pystynyt sitä vastaan debatoimaan. Ja tämähän oli taitava kaveri siinä hommassa. Mutta tämä Alman tapa keskustella Korihorin kanssa on meille tänä päivänä tosi hyvä opetus, miten pitäisi keskustella jonkun kanssa, joka haluaa riidellä evankeliumista. Ja tuossa jakeessa, siis luvussa 30, jakeessa 37, jos me mennään suoraan siihen, vaikka tuossa aikaisemmin on paljon näitä Korihorin niin sanottuja pöyhkeitä sanoja, niin tuossa jakeessa 37, jos muistat viime kerralla, me puhuttiin vähän tästä lähetystyökeskustelusta tai mikä olisi hyvä tapa aloittaa ne, niin Alma sanoi tälle Korihorille ihan samalla tavalla ja aloitti sen, että uskotko sinä, että on olemassa Jumala?
Aloitti taas perusasioista.
Ihan perusasioista. Ja sitten tämä Korihor vastasi siinä kohtaa, että en usko. Mutta se oli jännä, että tämä Korihorin väittelyhimo vähän tyrehtyi noihin Alman kommentteihin, koska Alma ei ikään kuin lähtenyt väittelemään tai lähtenyt niin kuin tieteellisesti todistamaan Korihorille, että kylläpäs Jumala on, koska kaikkea tätä tapahtuu, tai että minä olen nähnyt enkelin. Hän ei lähtenyt sille tielle ollenkaan, vaan teki jotain ihan muuta. Vaan hän halusi vain todistaa Korihorille omasta uskostaan, että minä tiedän, että näin on. Mä muistan joskus vuosia sitten, tai ei nyt hirveän pitkään aikakaan sitten, oli tuolla Suomessakin erilaisilla chattipalstoilla aika kovaa keskustelua meidän kirkosta, ja jotkut meidän jäsenetkin lähti aika tiukkaan väittelyyn näiden erilaisten vastavoimien kanssa.
Muistan myös itse tämän saman asian, joo.
Joo. Ainakaan mä en tiedä, että näistä olisi ollut, tai niistä olisi seurannut ikänä mitään hyvää näistä väittelyistä. Mä muistan jopa omassa lähetystyössä, mä oon siis palvelujutahissa lähetyssaarnaajana, ja muistan kuinka yhdelläkin alueella, kun me lähdettiin aamulla kolkuttelemaan ovia, tai siis niinku träktimään, niin meidän perässä seurasi yksi mies siinä muutaman sadan metrin päässä. Ja joka ovelle, mihin me päästiin puhumaan, niin heti perään tämä kaveri seurasi meitä ja meni sille samalle ovelle ja alkoi kertomaan sille ihmiselle, että hei, et noi, mitä noi pojat sulle äsken kertoi, niin on ihan puuta heinää. Että se ei pidä aika ollenkaan paikkansa. No sitten me törmättiin tähän miehen ja itse asiassa haluttiin vähän pysähtyäkin jossain kohtaa, että miksi sä teet tätä? Mikä sun niinku juttu on? Ja se oli todella aggressiivinen ja se puhuu meille niinku, lähes niinku meitä syyttäen koko ajan, että mitä te teette täällä ja tämän tyyppistä. Me vaan lähdettiin pois siitä. Me ajateltiin ja koettiin, että tästä ei ole niinku mitään hyötyä lähteä tälle väittelylinjalle.
Aivan.
Ja sitten kun mä luen tätä, niin tämä on jotenkin lohdullista, koska Almakaan ei lähtenyt sille linjalle. Hän ei lähtenyt tieteellisesti todistaa, vaan hän vaan todisti omasta uskostaan sen, minkä hän koki sydämessään. Ja se vanha totuus on se, että kukaan ei voi koskaan väittää vääräksi meidän tunteita, mitä me tunnetaan sydämessä. Et se on ikään kuin se vahvin todistus, mitä meillä voi olla, jonka olemassaoloa ei voi kukaan kieltää.
Aivan. Se, mistä Korihor on kotoisin, niin siitä on keskusteltu jonkun verran. Mä luulen, että meidän ei sitä tarvitse pohtia sen enempää. Oliko hän soramilainen vai oliko hän laamanilainen vai joku luopunut nefiläinen. Mutta ehkä tarinassa on kuitenkin se pointti, että hän loppujen lopuksi joutui tunnustamaan, että hän oli aina tiennyt Jumalan olevan olemassa.
Niinpä.
Luku 30 ja 52 hän sanoo niin, ja perkele petti häntä enkelin hahmossa.
Toi Korihorin niin kuin tämmönen luopuminen on raju. Meidän kohdalla tänä päivänä, jos me yritetään tuoda tätä vähän tälle päivälle, niin tähän luopumiseen voisi olla niin kuin montakin eri syytä. Musta tuntuu, että se näyttäisi usein menevän niin, että kun ihminen jättää ikään kuin jonkun pienen asian tekemättä, niin sitten aika helposti jää joku toinen asia ja sitten ehkä perää joku kolmas asia. Nämä voi olla siis pieniä asioita. Aivan. Voi olla niin kuin rukouksen pitäminen tai kirjoitusten lukeminen, kokouksiin osallistuminen tai sen tyyppistä. Sitten saattaa jäädä temppelisuositus pois. Pikkuhiljaa me vähän niin kuin ajaudutaan pois kirkosta. Se tapahtuu vaan niin kuin vaiheittain. Jotkut nuoret aikuiset, kun mä oon joskus jutellut niiden kanssa, niin jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin ne on jopa sanonut näin, että he on niin kuin pelännyt, että kirkon takia heidän työmahdollisuudet on huonommat tai eteneminen saattaa hidastua, jos he on mukana niin kuin juhlimassa työkavereiden kanssa. Omasta puolesta, mä oon ollut pitkään työelämässä, niin mä sanon, että se on ihan päinvastoin. firmat monta kertaa jopa arvostaa ihmisiä, joilla on arvot. Mutta tuo Korihorin, jos mennään takaisin Korihorin, niin se loppu oli aika mielenkiintoinen. Miten sä, Visa, kuvailisit sitä?
Hän sanoi, että näyttäkää minulle merkki, niin uskon. Hän tavallaan kirjasi sitä merkkiä ja pyhissä kirjoituksissa kerrotaan ihmisistä, jotka pyytävät merkkiä, että he ovat niin kuin aviorikkoja, sukupolvi vai miten sitä sanotaankaan. Ja Alma sanoi, että okei, joo, annan sinulle merkin ja teen sinut mykäksi. Eli Korihor tehtiin mykäksi Jumalan voimalla. Sitten siinä oli paikalla oli myös ylituomari ja hän on ensin kätensä ja kirjoitti Korihorille kysyäkseen, että oletko vakuuttunut Jumalan voimasta nyt? Vieläkö tahdot kiistää? Ja hän tunnusti sitten, että hän on aina tiennyt, että on olemassa Jumala. Mutta miksi hän oli sitten opettanut saatanan oppia? Korihor sanoi, että perkele on pettänyt minua. Hän on ilmestynyt minulle enkelin hahmossa ja sanonut minulle, että mene voittamaan tämä kansa takaisin.
Aivan.
Tämä Korihor, tässä on tämä mielenkiintoinen jae, tämä 54. Me tiedetään, että Korihor tunnusti, että on olemassa Jumala. Tavallaan hän halusi niin kuin tämän mykkyytensä pois. Hän oli vähän niin kuin, että joo, nyt mä olen niin kuin kääntynyt. Olen saanut opetuksen.
Kyllä, kilttipoika.
Kilttipoika. Mitä hän sitten teki? Jos hän olisi ollut kuin Alma tai Antinefilehin kanssa, niin hän olisi nöyrtynyt. Mutta ei, jäi 54. Nyt kun hän oli sanonut tämän, hän pyysi Almaa rukoilemaan Jumalaa, että kirous otettaisiin häneltä pois. Hän pyysi Almaa. Hän ei sitä viittinyt rukoilla.
Jaa.
Eli ei ollut tapahtunut semmoista oikein mielestä kääntymystä muun muassa tässä kohtaa.
Hyvä pointti. No tämä loppu on aika raju tämän Korihorin osalta tuossa jakeessa 60.
Joo, hänet taittiin sieltä pois tai karkotettiin. Hän joutui kerjäämään elantonsa. Tässä sanottiin, että hän meni soramilaisten luo. Tästä ehkä tulkitaan, että hän oli soramilainen.
Jaa.
Hän kulki heidän keskuudessaan ja että hänet juostiin kumoon, tallattiin.
Juuri näin. Eikö tuo aika niin kuin jännä tosiaan, kun sanotaan vielä siis tosiaan 60 lopussa, että näin me näemme, ettei perkele auta lapsiaan viimeisinä päivinä, vaan vetää heidät joutuin alas helvettiin. Eli hän ei pidä edes omistaa huolta enää siinä kohtaa. No niin, tämä oli Korihorin tarina. Ja meillä on vielä yksi luku, ihan lyhyesti käydään läpi, eli tuo luku 31. Niin Visa, onko siinä joku vielä, mitä haluaisit erityisesti nostaa esille?
Joo, ehkä se rukous, minkä he sanoivat siellä rameumptomilla.
Joo.
Jos sen, ihan lyhyesti, jos sen lukee, niin herää kysymys, että kenelle he rukoili. Me ollaan äskeisessä Korihor kertoi, että paholainen oli ilmestynyt hänelle valkeuden enkelinä, tai paholainen on master of disguise, eli pystyy harhauttamaan ihmistä aika hyvinkin. Tämä jae 15, missä on tämä rukous. He rukoilivat rameumptomilla joka kerta näin. Pyhä, pyhä Jumala, me uskomme, että sinä olet Jumala, me uskomme, että sinä olet pyhä, ja että sinä olit henki, ja että sinä olet henki, ja sinä tulet olemaan ikuisesti henki. Jos me mietitään, onko meidän käsityksemme Jumalasta henki, me uskomme, että hän on fyysinen ruumis, mutta mietitään, että kenellä ei ole ruumista, niin perkeleellä ei ole ruumista.
Ei, aivan.
Hän on vain henkiolento. Niin mun mielestä aika lyhyesti voidaan tässä todeta, että he rukoili saatanaa ihan suoraan sanottuna tässä näin.
Tämä tarina Korihorista kertoo myös tämän kansanpahuudesta siinä, että voisi sanoa, että vaikka yksi paha menehtyy, niin tämä pahan filosofia jäi elämään heidän keskuuteensa. Mutta on ollut taas tosi kiva ja mielenkiintoista jutella sun kanssa näistä. Ja
kiitos sinulle.